16 minutters lære om det alminnelige prestedømmet, som jo altså i korthet går ut på at alle troende kristne i kraft av sin dåp og sin tro har de fullmakter som Gud overhodet har gitt menigheten. En annen sak er, og vi går da videre, at menigheten må ha en ordnet forvaltning av ord og sakrament. Og da nå alle kristne ved dåpen og troen har prinsipiell rett til å inneha denne forvaltning, så må det velges ut noen som gjør det. Og der kommer et viktig begrep i betraktning. Det er begrepet skikket person, på latin persona. Persona idonea. Det er et ganske viktig begrep i sammenhengen. Det er en skikket person som skal ha dette kall. Det er jo nemlig så, vi er alle prester, men vi er ikke alle sogneprester. Alle kristen sint. Priester, aber nicht alle kristen. Pfarrer. Der kommer igjen denne jammer at vi ikke har noe mulighet på norsk til å skjelne. Det er sørgelig at ikke, ja, det er sørgelig at ordet prest altså liksom dekker over det hele, sånn at man endog taler om en baptistprest, egentlig meningsløst, og en luthersk prest. Det skulle egentlig ha vært katolske prester som var prester, og vi andre skulle ha vært, ja, hva skulle vi ha vært? Der kommer det, vi har ikke noe ord. Tyskerne har en priester, det må de ikke kalle en luthersk eller reformert pastor for, med mindre da skulle være en meget høykirkelig lutheraner, da vil han like det. Og på samme måten på engelsk, må ikke kalle en anglikaner priest, med mindre han er anglo-catholic, for da vil han hette det. Men altså, alle kristen sind priester, aber nicht alle pfarrer. Og hvem er da skikket? Det finnes en negativ avgrensning, ikke barn, ikke svagt begavede, ikke sykelige personer og ikke kvinner. For derom har vi et tydelig ord i skriften. Ganske visst så kjenner skriften også slikt som de fire døtrene til evangelisten Philip, som hadde profetiens nådegave, men slikt var en ekstraordinær sak, og i menigheten skulle de ikke inneha preke en bede. Det er det det står om, ifølge Luther. Det er en boktitel som jeg har anført her, og den lange boktitelen sier i seg selv så mye, det er en hel teologi. Das eine christliche Versammlung oder Gemeinde Macht und Recht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehre zu berufen, ein- und abzusetzen, Grund und Ursach aus der Schrift. Det skal være en sett naturligvis der, abzusetzen, Grund und Ursach aus der Schrift. Skriftmessig begrunnelse for at en kristelig menighet eller forsamling har makt og rett til å dømme om all lære og til å kalle lærere og innsette dem og avsette dem. Men det er allikevel den hovedsak som forblir, altså at det kirkelige embedet har ingen annen oppgave enn den som i prinsippet tilligger enhver kristen. Det er annerledes i katolisismen, og det ble annerledes meget snart, nemlig i ortodoksien. Da var det prestene igjen Levis sønner, kalte de jo seg selv, og det var plutselig igjen noe helt annet. Velle har sagt det på sitt vis, at i middelalderen så var legfolket å sammenligne med reivunger som ble tatt opp, vasket, reivet, lagt ned igjen og matet. På reformasjonstiden gjorde Luther legfolket til et myndig legfolk, men ortodoksitiden gjorde det til en forskremt skolegutt på benken, som ikke har annet å gjøre enn å sitte pent av frykt for riset. Og det er satt på spisen, men det er fælt mye i det. Den høyeste autoritet i kirken er da altså i prinsippet menigheten. Det daværende bispeembedet sto Luther kritisk til, og den katolske presteordinasjon anser han egentlig for å være en nullitet. Det er i skriftet von der Winkelmesse und Pfaffenweihe, som han ikke minst klargjør det. Det er der han begynner med den berømte Teufelsdisputation. Nå skal jeg gjøre et skriftemål, sier han, for her for en tid siden så kom djevelen og vekket meg om natta og begynte å disputere med meg. Og efter den opplevelse, sier han, så forstår jeg hva det kan komme av at man samtidig finner folk døde i sengen om morgenen. For det var forferdelig. Og det djevelen sa til ham, det er: hva er det du egentlig har drevet på med i 15 år når du forretter messe? Hvem har sagt at du skal, og så kommer alle innvendingene imot messen, det skal jeg ha om et øyeblikk her. Du er, sier djevelen til ham, viet til en gjerning som det Nye Testamentet ikke kjenner. Og det er da egentlig der djevelen, som er Luthers talerør for anledningen, som enhver vil forstå. Og han mener altså at den katolske prestevielse egentlig er en anomali, en nullitet, i og med at den er innvielse til en gjerning som det Nye Testamentet ikke kjenner, nemlig å forrette messens offer. Det er Luthers mening. Biskopene er verslige herrer som ikke tjener menigheten med evangeliet. Og for øvrig, sier han, så var det slik i gamle dager at da var det mange biskoper i en by, men nå er det en biskop over mange byer. Det er jo, man kan jo tenke på hva det står i Akta 20 om Paulus, som kalte til seg menighetens eldste og tilsynsmenn. Men dette var da den teoretiske betraktning. I praksis kom den verslige øvrighet, som var vokter av lovens begge tavler, både om forhold til Gud og om forhold til mennesker, til å få oppdraget å sørge for kirkens ve og vel. Det er dog viktig å være klar over at det bispeembedet som den lutherske kirke har, er et helt annet enn det den katolske kirke har. Det er misvisende når det for eksempel står i Mollands, for øvrig enhver henseende forbilledlige konfesjonskunnskap, jeg er full av beundring for den bok, men det er misvisende når det står om reformatorene at de beholdt bispeembedet. Slik burde man ikke si, etter mitt syn, for fra begge kanter var man klar over at det var noe helt annet med en evangelisk biskop enn med en katolsk biskop, og det er sagt utallige ganger og med stor klarhet og i tilspissede formuleringer fra begge sider. Så det burde man altså ikke si, men sånn er det da allikevel godt. Efter evangelisk oppfatning er det ikke mer enn ett geistlig embede, og det er det som har til oppdrag å forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. Det er en ren misforståelse når man har fått det til, som kirkerettslæreren Christian Hansson i en bok like etter krigen, at den lutherske kirke lærer at vi skal ha biskoper. Han slutter dette av det faktum at det i Augustana, augsburgske bekjennelse, er tale om biskoper. Men man skulle lese med historisk innlevelse, og da vil man forstå at biskopene, som det er tale om der, naturligvis er de biskoper som fantes i 1530. Og det var praktisk talt alle sammen katolske biskoper, selvfølgelig. Og den teologiske oppgave og betydning som Augustana med Luther tillegger geistligheten, går ikke utover dette: forkynne evangeliet og forvalte sakramentene. En luthersk kirke behøvde i og for seg ikke ha biskoper. Det er helt klart, behøvde ikke det. Når vi allikevel har det, er det av hensyn til tradisjonen og fordi vi finner det gagnlig med et tilsynsembede av denne karakter. Men teologisk sett er biskopen ikke mer prest enn en hjelpeprest. Teologisk sett har den ene ikke noen fullmakt som den andre ikke har. Forskjellen ligger i kirkerettslig kompetanse, men det er gjøre humano etter menneskelig rett, ikke jure divino etter guddommelig rett. I praksis ble den lutherske kirke uhyre konservativ i dette som i nesten alt annet. Det hendte at man gjorde spede forsøk i retning av at menigheten skulle kalle presten, sånn som Luther sa i det skriftet av 1523, men det ble der snart ingen verdens ting av. Kallsretten, den ble der hvor den hadde vært. Og det kunne da være et byråd, eller det kunne være en fyrste som hadde patronatsrett. Jeg viser til en norsk kirkehistorie, bind 1, til forklaring av hva det var for noe. Og dette har man da beholdt opp gjennom alle tider, sånn som vi enda da har det, for eksempel i en luthersk statskirke i Norge. Lutherkirken har alltid vært konservativ overfor gamle former, også liturgisk. Og Lutherkirken har hatt et eiendommelig knep med å få det der til å klaffe bestandig. For eksempel når det gjaldt liturgiske former. For eksempel en sånn ting som det at presten ikke hadde lov til å meddele seg selv sakramentet. Det har jo de sett hver gang de har vært med på en nattvær i kirken, at presten, gjerne som den siste, meddeler seg selv brødet og vinen. Det var strengt forbudt, og var ikke lov i Norge før i 1901. Det har vi glemt. Men det var strengt forbudt, og var betraktet som meget uluthersk å snakke om noe i den retning. Men, og hvordan forklarte man da det? Jo, liturgiske former er et adiaforon, sa man. Det er en fri sak. Det kunne synes å peke i retning av at man så gjør bruk av friheten, men lutherdommen har ikke gjort det. Men den sa følgende: nettopp fordi det er en fri sak, så må ingen trenge seg fram og vise manglende respekt for de gitte ordninger. Nettopp fordi det er en fri sak, så må vi alle i lydighet bøye oss imot det for det som er kirkens tradisjon. Det har de fått til så genialt opp igjennom nesten alle tider innen Lutherkirken. Det er et eiendommelig bevis på dens konservatisme i alle sånne ting. Vi går videre til Luthers sakramentlære. I De Captivitate Babylonica 1520 regner han med ett sakrament og tre sakramentale tegn, sier han. Kristus er selv sakramentum, og så er dåpen og nattverden og absolusjonen som er sakramentale tegn. Senere regner han imidlertid bare dåpen og nattverden som sakramenter. Og det er jo slik at man skulle ikke strides om hvor mange sakramenter det er før man var blitt enige om hva sakrament betyr. Det kommer an på definisjonen, for sakrament i denne mening er ikke noe bibelsk uttrykk. Sier man at sakrament er en av Kristus innstiftet handling som har et innstiftelsesord og et synlig tegn, da ordet og tegnet, da kan det ikke bli mer enn dåp og nattverd. Luthers nyansats på sakramentlærens område ligger etter mitt syn i uttrykk som han har formulert, og som jeg gjengir her. Det står i et skrift av 1521. Des sacraments im vort varnemen. Merkelig uttrykk, men varnemen styrte genitiv i denne gamle tid. Så det er altså, sakramentet er objekt for verbet, og vi oversetter det at anskue sakramentet i ordet. Man skal anskue sakramentet i ordet. Des sacraments im vort varnemen. Det er som en nøkkel til Luthers sakramentlære. Og dette sier da visse ting. Det sier at man skal anskue det i ordet. Vil man vite hva sakramentet er, så skal man se på ordet, nemlig innstiftelsesordet. Verba institutionis, føy det gjerne til. Verba institutionis er sakramentets egen tolk. Det var det man hadde glemt, mente Luther. Man vendte seg alle veiene hen, unntagen dit hvor man virkelig fikk beskjed. Man må se på innstiftelsesordet. Det blir et slagord i reformasjonstiden at sakramentet skal man forstå ut fra innstiftelsesordet, og dets bruk skal forstås ut ifra innstiftelsesordene. Da dette ordet er evangelium, det står da sakramentet, det skulle stå da ordet skulle det stå, men det rette det. Da ordet, sakramentordet, det er tredje linje på side 115, det står det A, da sakramentet er evangelium, det skulle stå ordet er evangelium. Altså de ser dette, de har ordet og tegnet. Og ordet, det er innstiftelsesordet, og dette ord er et evangelium. Signum, det er da for, ja, det er altså vannet, og det er brød og vin for nattverdens del. Det er veldig viktig, og vi forstår da sånn og slutter, han sier som så, at verbum, det ordet som sammen med elementet utgjør sakramentet, dette ordet er et evangelium. Det er et evangelium. Derfor så skal det forholde seg til troen. Det er jo klart. Hva skulle ellers ha relasjon til evangeliet om ikke troen? Da er det altså ikke en gjerning. Da er altså dåpen for eksempel ingen gjerning. Den er ingen lydighetshandling, som gjendøperne sier. Men for sakramentordet er et evangelium, og det er ingenting som svarer til evangeliet fra min side, unntagen troen, tilliten som tar imot det som gis. Og videre, når det er slik at evangeliet, innstiftelsesordet, er et evangelium, et nåderikt tilsagn fra Guds side, så har begge sakramentene i virkeligheten samme virkning. De gir syndenes forlatelse. Og hvor syndenes forlatelse er, der er òg liv og salighet, sier Luther jo. Nå er det at Gud gir syndenes forlatelse på mange måter, sier han i de smalkaldiske artikler. Gud gir ikke bare på en måte syndenes forlatelse, for Gud er overvettes rik i sin nåde, står det. Først ved det forkynte ord, og dernest ved dåpen, dernest ved nattverden, dernest ved nøklene, det vil si absolusjonen, dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Nå kunne man jo spørre, hvorfor i all verden skal vi trenge så mange ting? Hvorfor, hvis virkningen er den samme egentlig, hva skal vi da med så mange forskjellige ting? Og så har senere ortodoksien og mye moderne teologi også gått en annen vei og sagt som så, det gjelder å finne ut hva som er spesielt for de forskjellige ting. Det gjelder å spesifisere hva ordet har som oppgave, hva dåpen har som oppgave, og hva nattverden har som oppgave. Rent spesifikt for hver enkelt sak. Det har teologien vært uhyre opptatt med. Finnes ikke fnugg av interesse for det spørsmål hos Luther, ikke spor. Det er den forskjell naturligvis at dåpen er nådens port, og det er den forskjell videre at i nattverden gis syndens forlatelse med et spesielt middel, nemlig brødet og vinen som er Jesu legeme og blod. Men gaven som gis gjennom disse tegn er alltid den samme. Det er syndenes forlatelse. For den som har syndenes forlatelse, han har alt liv og all salighet. Hvorfor er det sånn? Fordi troen, ifølge Luthers erfaring, ikke er noen lett sak. Troen er en veldig vanskelig sak. Troen kjemper alltid. Troen er anfektet den. Troen har så mange fiender. Det er tvilen, og det er vantroen, og det er anfektelsen, det er loven, og det er djevelen som er troens fiender. Og derfor er det meningsløst å spørre hvorfor Gud gir det han gir på så mange forskjellige måter. Troen spør ikke sånn, mener Luther. Den er glad til flere midler der er, for troen trenger det alt sammen. Troen er alltid en anfektet tro, og troen vil alltid bare med glede og takknemlighet ta det Gud gir på alle de måter som Gud gir. Den senere interesse altså for å spesifisere tingene som er Luther totalt fremmed og uvedkommende. Og for det tredje så betyr det altså at sakramentet skal ikke brukes på noen annen måte enn ordet angir. La oss nå se litt på dåpen. Dåpen virker ikke ex opere operato, sånn som skolastikerne sa, ved gjort gjerning. Man må først og fremst tenke på troen, sier Luther. Man skal se på løftet, og så skal man se på troen. Jeg siterer fra De Captivitate Babylonica. Hva gagner det å skrive så mye om dåpen hvis man skal det stå, ikke lærer denne tro på løftet? Hvis man ikke lærer denne tro på løftet, dersom troen vinner tilbake eller står fast ved det guddommelige løftet som blir gitt ved dåpen, så oppslukes alle synder på et øyeblikk av den samme tro. Jeg minner også om den lille katekismen. Vannet gjør det visselig ikke, men Guds ord som er med og hos vannet. Om igjen kommer dette ord. Non sacramentum sed fide sacramente justificat. Ikke sakramentet, men troen på sakramentet rettferdiggjør. Det må ikke misforstås som om altså sakramentet ikke hadde noen objektiv realitet. Det har det. Det er bare et tilspisset uttrykk for den sannhet at uten tro er det ikke til gagn. Nå kan det synes i første øyekast å bli litt vanskelig med barnedåpen her. Hva da med barnedåpen, når troen altså er korrelasjonen? Når det er meningsløst å bruke om og snakke om sakramenter uten i forbindelse med mottagerens tro? Luther fastholder allikevel bestandig dåpen til barnedåpen. Det har han aldri tvilt på. Det er tvert imot for ham et fast punkt i hans teologi, og noe som han meget bestemt kjemper for. Han har skrevet en del imot døperne, dessverre uten særlig inngående kjennskap til døperne. Zwingli har skrevet mye mer, han har skrevet svære bøker imot døperne. Han lytte praktisk talt ingenting, og ikke særlig to the point. Han kjente dem ikke. Han gadd liksom ikke sette seg inn i denne skrapteologi som han følte at disse menneskene hadde. Derfor er det har den kjedelige ting at man opp gjennom tidene har beskrevet døpernes teologi ut fra Luthers polemikk. Men det har jo nyere forskningen ut i overflod vist at det har vært skjebnesvangert, men derom siden. Nå mente han altså at barna kunne tro. Det lille barnet kan tro. Det er da selvfølgelig ikke i den psykologiske forstand som i et voksent menneske, men det er slik at sakramentet helst skaper troen. Og fremfor alt så er jeg døpt på løftets ord. Jeg er ikke døpt på min tro. Og på forskjellig måte forsøker Luther å klargjøre denne ting. Jeg synes noe av det som står for meg i hvert fall som det mest pregnante uttrykk for hans syn er å finne i skriftet von der Wiedertaufe, hans Zweit Pfarrherrn i 1528. Der sier han det som jeg har antydet her litt. Vi tenker oss, sier han, at en pike blir tvunget til å gifte seg med en mann uten å være glad i ham. Men så, efter to års forløp, så fatter hun kjærlighet til ham. Da har det ekteskapet i to år i grunnen hatt en manko med seg. Det har ikke vært som det skulle være. Men når det retter seg, hun tatte kjærlighet til ham, så mener jo ingen at de skal gå av sted og gifte seg en gang til, for ekteskapsstiftelsen har jo allerede funnet sted. Eller et annet tilsvarende bilde som vi finner i den store katekismen. Der sier han: hvis en jøde kommer med skalkhet og et ondt forsett og begjærer dåpen, og vi døper ham i god tro, så er dåpen i alle tilfelle sann og gyldig. Det høres noe antisemittisk ut, men det var jo altså slik at i kristenheten var det ikke noen andre voksne personer som ikke var døpt enn jødene, så det fikk bli en jøde det da, som var voksen og kom og ville bli døpt. Og poenget med saken er altså at han tenker seg mannen har ikke de rette motiver, han har kanskje noe han vil oppnå ved det da, kristen ved dåpen, for å vinne noe på det. Da har han ikke noe frelsesgagn ved dåpen, men dåpens gyldighet er ikke desto mindre der. Han er døpt, og omvender han seg så siden, så skal han ikke behøve å døpe om igjen, for dåpen har stiftet en ny rettstilstand. Dåpens gyldighet er da for så vidt det primære begrep fremfor dåpens virkning. Vi tenker gjerne på det når vi snakker om og skal beskrive barnedåpen, altså dens gyldighet og så videre. Vi tenker i kategorien virkning. Hva virker dåpen da i den lille barnesjel? Luthers synspunkt er snarere dens gyldighet. Det er en gyldig dåp. En gyldig dåp. Og i det samme skriftet, von der Wiedertaufans vei Pfarrherren 1528, sier Luther at Gud har gjort en pakt med alle hedninger ved evangeliet og innsatt dåpen som et tegn på denne pakt, og hvem kan da utelukke barna? Og om igjen, Gud har gjort en pakt med hele verden, og til tegn på denne pakt har han innsatt dåpen. Det avgjørende for saken er overbevisningen om dåpens sakramentale realitet. Og man har en følelse når man leser Luthers litt varierende forsøk på å tilrettelegge barnedåpens teologi. Man har et inntrykk av at en lignende utvikling har funnet sted hos ham som den der fant sted i Oldkirken. Det er ikke godt å si alt for mye om barnedåpspraksis i det første 100 år, og kanskje ikke i det andre heller. Tegnene står imot hverandre. Noen sier det, noen sier det. Jeg snakker ikke om hva historikerne, hva teologene, kirkehistorikerne sier, men hva tegnene faktisk sier. Noen synes å peke i den retning, noen synes å peke i den retning. Det er ikke så ganske entydig, det materialet der. Det som derimot er helt sikkert, jeg må få gjenta det, er at et baptistisk dåpssyn, altså at dåpen er en symbolsk handling og en lydighetshandling og ikke noe mer, et baptistisk dåpssyn finnes overhodet ikke tegn til i Oldkirken. Overhodet ikke. Det kan være forskjellig praksis med hensyn til å døpe barn og ikke døpe barn, men det er ikke to meninger om at dåpen er et gjenfødelsens bad. Det sier nå for eksempel Tertullian, som gjerne anføres til fordel for det syn at barnedåpen var omstridt. Kan så være. Men Tertullians dåpsyn er saktens bastant nok. Det finnes ingen baptist som har det dåpsyn, helt utelukket. Og det er det som til syvende og sist ble det avgjørende. Dåpens sakramentale realitet og overbevisningen herom drev med nødvendighet i retning av at så fikk man også gi barna dåpens tegn. Det er altså Luthers tankegang. Når det gjelder nattværen, så har han kjempet på to fronter. Der, som i så mange andre ting, Det første var et oppgjør med den katolske vranglære, og det gjaldt messeoffere fremfor alt. Og det førte til en så udiskutabel seier at man, som Kattenborg har skrevet, faktisk utryddet forestillingen om messeoffere i de lutherske menigheter. Folk vet ikke hva det er, og det vet til og med mange ganger ikke teologene en gang. Jeg hadde en diskusjon med en biskop, til og med jeg skal avholde meg fra å nevne noen navn, for det er så lenge siden, så det er barmhjertig glemt, men han skrev offentlig i to blader at imot meg, som hadde sagt noe om disse ting, at vi har jo også et messeoffer, det står jo til og med i vår salmebok, jeg gav ham min tro. Vi gir Gud noe i nattverdens stund. Det var jo pinlig da, og jeg måtte gjøre oppmerksom på at det der har ikke noe messeoffer å gjøre, overhovedet ikke. Det at vi bringer Gud vår takk og lovprisning, det er klart nok, det gjør vi saktens. Men at sakramentet er et offer, og at Kristus bringes som offer på ublodig vis i og med sakramentets fullbyrdelse, dette er messeofferet, og at dette skjer til fordel for levende og døde, også i skjærsilden da, det er messeofferet. Det er messeoffere. Det var det ene, og det andre, det var disse som han kalte for svermerne, og slo det hele opp i en pose, uten sans for at det er forskjell og nyanse. Det har senere vært også en av de ting som Luther altså har fått spikret så fast, at Lutherkirken, konfesjonelle lutheranere, ofte synes å leve i 15-20-årene i så måte å se alt med Luthers briller. Det skulle vi nå ikke. Men faktum er at fra forskjellig hold så ble nattverdssakramentets realitet anfektet, og det var siden Luthers standpunkt. Og ser vi så på de ortodoxe lutherske teologer opp gjennom tidene, så skriver de i stor vidløftighet og polemiserer imot Zwingli og især mot Calvin. Mange og lange kapitler og vidløftige utredninger i mange underavdelinger, men om messeoffere står praktisk talt ingenting. Dette vil nok etter hvert bli annerledes i våre dager, skulle jeg i det minste tro. Det er nettopp når det gjelder nattverden at dette begrep er formet, som jeg har nevnt for dem, det sakraments im vårt varnemen, og anskue sakramentet i ordet. Sakramentet består av to ting, ordet og tegnet er brød og vin, og brød og vin blir også samtidig simpelthen kalt for sakramentet. Nå sier Luther her, ordet er viktigere enn tegnet, sier han. Om igjen sier han det. Ordet er viktigere enn tegnet. Hva betyr det? Det betyr to ting. For det første betyr det overhovedet at det forkynte ord har alltid førsterangen ifølge Luther. Jeg har et sitat der, kunne mangfoldigen formeres. Evangelium enim prepanet baptismo unicum saetismum et nobilissimum ecclesiae eder symbolum est. Breviter tota vita et substantia ecclesiae est in verbo dei. Evangeliet er nemlig fremfor brødet, sin nattverden, og dåpen, det eneste, sikreste og edleste kirkens kjennetegn. Kort og godt, kirkens hele liv og substans er i Guds ord. Og for det andre, og det som skal beskjeftige oss her nå, så er sakramentet viktigere enn tegnet når det gjelder å fatte hva sakramentet er for noe. Og her vil jeg be dem å legge nøye merke til det som nå følger. Luther forklarer nemlig at skolastikerne har gått den motsatte vei. De har sett sacramentum altaris, og så har de villet forklare hva det er for noe. Og så har de tatt sitt utgangspunkt ikke i verbum institutionis, men i signum, det vil si brød og vin, som efter transubstansiasjonen antas å være Kristi legeme og blod. Og så har man utifra det ved folgerungen, som Luther sier, dedusert seg til sine teologiske slutninger og posisjoner. Altså man har sagt som så, strengt forkortet og forenklet, man har sagt som så, her har vi sakramentet. Hva er det for noe? Det er Kristi legeme og blod. Det står fast. Det har kirken sagt. Og så deduserer man ut fra det i retning av konkomitans og alt hva som ligger i det. Luther avviser det på det bestemteste. Man skal ikke se på tegn, men man skal se på ordet. Eller så går det som, og jeg vil minne igjen om dette skriftet imot biskopen av Meissens mandat, som han sier, hvor han især tar for seg konkomitanslæren. Jeg har nevnt det for dem før, men la oss ta det ikke bare fordi det nå er en fornøyelig sekvens, men fordi det sier faktisk mye om saken her. Denne varme biskopen av Meissen, han skulle liksom sette tingene på plass og bevise at det var helt i orden at lekfolket bare fikk brødet og presten drikker av kalken. Og eftersom han ingen stor teolog var, det kunne ingen vente, så rekurrerte han til sin skolastiske barnleidom og serverte da den kirkelige konkomitanslære i den klassiske form. Det har åpenbart Luther hatt stor morva. Og så gjør han narr av det, og så sier han da, vel, når Kristi legeme er der, så må også hans guddom være der. Og når hans legeme er der, så må videre hans blod være der. Og når Kristi guddom er der, så må selvfølgelig Faderen og Ånden også være der. Og når Faderen og Ånden er der, så må også skapningen være der, som Gud har skapt. Og når skapningen er der, så må himmel og helvete og alle englene også være der. Og når skapningen er der, så må jorden også må være der. Og når jorden er der, så må biskopen av Meissen også være der, slik at presten i Meissen eter sin egen biskop to ganger hver gang vi har messe, doch unterschiedlich. Det er som sagt ikke bare en fornøyelig polemisk sekvens som vi kan smile av et øyeblikk, men det er et uttrykk for hvordan Luther oppfatter konkomitanslæren og hvordan han til forskjell fra denne selv vil tenke. Hva er det gale med konkomitanslæren? Ikke i og for seg den sakramentale realitet, for Luther fastholder den av alle krefter, og jeg har i min doktoravhandling faktisk gått temmelig langt i retning av å påstå at Luther samtidig faktisk synes å tro på konkomitanslæren selv i visse sammenhenger, men han kommer bare til det etter en annen rekke av tanker, hvis det da ikke bare rett og slett er konservatisme. Hans tanke er denne: man skal ikke se på tegnet og så dedusere ut ifra det, men man skal se på ordet og forstå sakramentet ut fra det. Det er ikke så veldig lenge siden jeg traff en prest som sa det er så vanskelig at det her med alle disse kalkene, enkelkalkene, folk søler, og hva skal en gjøre med dette? Ja, har du noe forslag? Ja, jeg hadde faktisk det, sa han. Kunne man ikke dyppe oblaten i vinen og så gi nattveigjesten dette? Kunne ikke gjøre det, sa han. For, sa han, da er det jo der alt sammen. Ja, så er det akkurat presis og nøyaktig det som Luther ikke ville vite. At man altså deduserer ut ifra en dogmatisk posisjon og kommer til resultat at da er det jo der alt sammen, og så er alt i orden. Nei, hva skal vi gjøre? Vi skal se på innstiftelsesordene som foreskriver oss hva som skal skje. Og det er da Luthers store argument også når det gjelder lekmannskalken, at folket skal drikke av kalken. Det står, drikk alle derav. Det står det. Å, for et skrik det skulle ha blitt, sier Luther, dersom det hadde stått, et alle derav. Du kan tro de skulle fått mye ut av det. Men nå står det ikke det. Det står, drikk alle derav. Hva sier dere til det? Altså, innstiftelsesordet er det vi fremfor alle ting skal se på. Og når det er da evangelium, så må ordet lyde høyt i messen. Det gjorde de jo ikke siden 800-tallet, så leste man innstiftelsesordene secreto, som jeg har nevnt før. Det er jo også en av de ting som nu forandres. Og er det altså evangelium, så kan ikke... kan det ikke være et opus. Det kan ikke være, nå skal vi se, fire, der står det. Er det evangelium, så kan det ikke være verk opus. Stryk den følgende setning, for det kommer i fem. Det kan ikke være et verk, et opus, en gjerning. Kristus innstiftet sakramentet til oss, for å styrke vår tro, men man har gjort en egen verk ut av det. Det er fortjenstfullt å besøke messen, man får fruktus missa, det har jeg talt om før, og den kan enda komme andre til gode. For evangelium, det sikter bare på troen det, og ikke på noen gjerning. Og er sakramentet evangelium, så kan det ikke være offer, sakrificium. Og der er vi nettopp inne ved messeoltertanken. I katolicismen så er sakramentum altaris både sakramentum og sakrificium. Det er både sakrament som vi mottar og et offer, sakrificium, som vi bringer Gud. Jeg citerer der Thomas, som sier rationem sacrifici habet in quantum offertur, rationem autem sacramenti in quantum sumitur. Det er, må vi oversette, et offer, for så vidt som vi bærer det frem, og det er et sakrament, for så vidt som vi eter og drikker det, sumitur, fortæres. Det er det katolske posisjon. Men det kan da ikke være noe som bringes til Gud, sier Luther, for ordet sier at Jesu legeme og blod gis for eder, verbum heist pro nobis, heist euch hier ein Gott im Himmel. Når det står, det gis til eder, betyr da eder en Gud i himmelen, er det han som skal ha det? Nei, vi skal ete og drikke det, sier verba sacramenti. Men verba canonis, kanon er betegnelsen for det system av bønner som omgir innstiftelsesordene. De står midt inne i innstiftelsesordene, som paktens ark i Dagons tempel sier Luther, all ugudeligheten i kanon missa. Midt i det står innstiftelsesordene, og hele dette kanon, det taler om offer som vi bringer Gud. Men det er jo ganske meningsløst for innstiftelsesordene at vi skal ete og drikke, og da kan det ikke være at vi skal gi det til Gud, og det kan heller ikke komme andre til gode. Det kan ikke komme de døde til gode, for de døde, de eter og drikker ikke, sier han. Og da er det også sikkert nok at messeofferet ved det korsfestes Kristus på nytt. For det første på den måten at det er egenrettferdighet. All egenrettferdighet er å korsfeste Kristus på nytt. Og for det andre sånn at sakramentets spesies, det vil si brød og vin, blir gjort til offer i stedet for å etes og drikkes. Så noen de elenden papisten Christum understånd så offeren så fahen si an invidet så er virgen und kreuzigen så fil in innen ist. Det er ingen trykkfeil i den, det er riktig skrevet, men sånn så Luthers tysk altså ut. At de dristet seg til å offre ham, de elendige papister, når de gjør det, så går de i gang med å drepe ham og korsfeste ham så langt som det står i deres makt. Han leste i 1520 ennå messe, jeg må ta enda litt grann her, Det må vi være klar over. Det var mens han var på Wartburg at han holdt opp å lese messe. En katolsk prest skal lese messe hver dag, det er hans plikt, og det gjorde Luther helt han var på Wartburg. Først der holdt han opp. Så har han skrevet et skrift som kom i 1519 og så, i 1520, hvor han forklarer at det går an å forstå messeoffertanken evangelisk. På den måten nemlig at vi egentlig ikke offrer Kristus, men vi tenker oss liksom at vi forener oss med ham, og så bringer vi ham på den måten at vi bringer Gud vår takk. Noen litt kunstige tanker som han legger opp der. Og sakramentalistiske lutheranere, de elsker dette skriftet av 1520, sammen med et lignende skrift fra 1530, hvor han også er inne på noe lignende, at det går an å forklare kanons ord når vi vrir litt på dem, sånn at de kan til nød forstås evangelisk. Da må man være klar over det som ustanselig glemmes, at det der er fra Luthers side en ren konsesjon. I 1520 var situasjonen den at han enda leste messe. Han hadde ikke brutt med Rom. Han hadde dårlig samvittighet, for han ble klar over at dette er egentlig ganske ubibelsk. Hva gjør man så? Man forsøker å omtolke kanon missa. Og i 1530 var situasjonen den at Melanchthon drev så hardt han kunne forhandlinger om det skulle kunne gå an å finne et kompromiss. Og Luther skriver i den anledning, ja, jeg kan gå så langt som hit, nemlig å forstå det som et takkeoffer, enda det er farlig det også, sier han. Skriften takker ikke sånn. Men brød og vin kan ikke bli noe offer til Gud, og Kristi legeme og blod kan ikke bli noe offer til Gud, sier han. Men altså, denne konsesjonen tas da til inntekt ifra visse hold, hvor man er interessert i å få messeoffertanken inn i lutherdommen igjen. Så les for eksempel et skrift som kom på 50-tallet her av Gustav av Lehn. Han påstod endog at efter 1530 så kommer Luther stadig inn på messeoffertanken. Det er ille å tenke på den boken oversatt til mange språk. Jeg skrev til av Lehn og spurte hvor han fant disse stedene hen etter 1530. Jeg hadde ikke funnet noen. Han beklaget da i et svarbrev som jeg har liggende at han ikke husket hvilken tysk avhandling han hadde det fra, men rådet meg til å skrive til Weimar, hvor man har arbeidet med en kjempemessig sak, nemlig et oppslagsverk med stikkord for Luther. Det gjorde jeg, og fikk til svar at slike steder finnes ikke etter 1530. Da hadde jeg i mellomtiden funnet selv et par steder hvor Luther helt tradisjonelt snakker om at vi bringer Gud vår lovprisning og vår takk, en tanke som aldri noen har hatt noen ting å innvende imot. Men altså, slik misforstås dette her, de vil sikkert møte det før eller senere, slik misforstås til stadighet de som Luther skriver i 1520 og i 1530, fordi man glemmer eller ikke er oppmerksom på at det er en ren konsesjon. Han vil strekke seg så langt, men helst ikke det engang. Unnskyld at jeg i dag holdt på 5 minutter for lenge.